osa saama piibli õpetusest. Täna jätkab pastoraare Kimmel selgitamist tõde pääste kohta. Saame teada, mis tagab inimesele õigsuse Jumala ees.
Oma kirjas galaatlastele on apostel Paulus näidanud, et päästmise asjus ei saa inimene üldse tugineda millelegi, mis tõuseb inimesest. Isegi mitte oma parimatele tegudele. Iga inimene on Jumala ees täis puudusi. Sellest tõsiasjast tuleneb aga otseselt küsimus, mille Paulus järgnevalt esile tõstab. Loen kirjast galaatlastele teisest peatükist 17. salmi. Kui aga meid meie püüdes saada õigeks Kristuses, ometi leitakse patused olevat. Kas see tähendab siis, et Kristus on patuteenija? Ei mingil juhul. Eespool oli Paulus öelnud, et juuditki ei saa päästetud seaduse täitmise teel ja peavad tunnistama end patusteks, et Kristus võiks saada neile päästjaks. Eelmisel korral ütlesin, et Jumala õigus Kristuses ei tähenda, et Kristusesse uskuja oleks juba veatu või patutu, vaid see tähendab, et ta on Jumala silmis õigel teel. Sellega seoses peab ka galaatlastel kerkima küsimus, mida Paulus juba ootabki. Kas on siis Kristus patuteenistuses, kui temasse uskujad on patused? Kui juba pealt näha nii vagad juudid on seadusest üleastujad, siis kas teeb issandasse Jeesusesse uskumine inimese veelgi patusemaks, kui ta muidu on? Võib koguni küsida, kas on Kristus tulnud maailma vaid selleks, et teha inimeste patud suuremaks? Sellele küsimusele vastab Paulus kategoorilise eitusega, otsetõlkes ärgu sündigu. Galaatia kirja esimese peatüki 5. salmi seletades ütlesin selle väljendi kohta, et see on vastand sõnale aamen. Kui aamen tähendab, et asi on kindlalt nii, siis see väljend tähendab, et asi ei ole mingil juhul nii, nagu eesti keeles ongi hästi tõlgitud. Aga mida apostel siis tahtis öelda selle raskepärase mõttekäiguga? Seda seletab ta edasi lähemalt. Loen 18. salmi. Sest kui ma ehitaksin jälle üles selle, mille ma olen maha kiskunud, siis ma näitaksin end olevat üleastuja. Kui Paulus hakkaks uuesti õpetama, et tuleb ikkagi pidada ka seadust, siis oleks ta tegelikult evangeeliumi tühjaks teinud. See tähendaks tõsist viga või üleastumist. Siin on kohane märkida sedagi, et salmid, mida seekord uurime, on Pauluse põhjendus, miks ta oli kord Antiookias Peetruse peale vihastanud. Peetrus oli loobunud söögilaua osadusest pagankristlastega, kui Jeruusalemmast olid tulnud Jaakobuse saadikud olukorraga tutvuma. Nõnda toimides oli Peetrus väga selgelt väljendanud, et pagankristlus ei ole ikka nii hea kui juutkristlus. Et paganlusest pöördunud kristlaste usk ei olegi piisav, et nad oleksid õiged kristlased. Sellisele arusaamale astus Paulus järsult vastu ja astub siingi. Päästmise asjus ei tohi seada mitte midagi Jeesuse Kristuse kõrvale. Paulus ütleb, et ta on midagi maha lammutanud. Mida nimelt? Ta viitab sellele, et varem Galaatias käies oli ta õpetanud, et patt on troonilt kukutatud. Evangeeliumi kuulutamine tähendabki tegelikult selle uudise teatavaks tegemist. Kui Paulus ei oleks Antiookias Peetrusele vastu astunud, vaid tema käitumisega vaikselt leppinud, siis oleks ta toiminud oma enda õpetuse vastu. See oleks tähendanud, et ta kuulutab jälle seadust, nagu oli teinud varem variserinagi, et pääseda võib ainult see, kes täidab seadust. Seda tehes oleks ta uuesti võimule upitanud ka patu. Kuna see võib kõlada raskesti mõistetavalt, siis peatun siin hetkeks. Kuidas võib seaduse kuulutamine tähendada patu ülendamist? Jeesuse täiuslik elu, ristisurm ja ülestõusmine tähendavad, et ta on täitnud meie eest kõik seaduse nõuded. Aga kui inimestele nüüd õpetatakse, et nemadki peavad täitma seadust, siis tähendab see Jeesuse töö tühjaks tegemist. See tähendaks, et kellegi patte pole lepitatud ega andeks antud. Nii saab patt, mis varem oli usu läbi alistatud, uuesti võimule. Sellepärast seal, kus kuulutatakse evangeeliumi, ei saa kriipsu võrragi anda järele selles, et Jeesus Kristus on täitnud kogu seaduse inimeste eest. Eelöeldu on Martin Luther suurepärasel viisil kokku võtnud järgmiselt. Tsitaat. Niimoodi on, kui vaatad usku, seadus täidetud, pattud tehtud jõuetuks, ja mingit seadust pole enam järel. Aga kui vaatad liha, milles ei ole midagi head, siis oled sa sunnitud tunnistama, et needki on patused, kes on õiged ja vaimus usu läbi. Tsitaadi lõpp. Seega on kristlane ühtaegu nii patune kui ka õige, aga Kristuse tõttu on ta Jumalale täiesti vastuvõetav. Nii on Paulus andnud teada, miks Kristus ei ole mingis mõttes patu teenija. Ta on patu alistaja, sest ta on täitnud meie eest kõik Jumala seaduse nõudmised. Pauluse kirjad lausa kubisevad rasketest mõistetest ja väljenditest. Neid leiame ka järgmises 19. salmis. Sest ma olen seaduse läbi seadusele surnud, et elada Jumalale. Ma olen ühes Kristusega risti löödud. Mida apostel nende sõnadega mõtleb? Seda, et seaduse nõuded olid näidanud, et Paulus oli patune, ehk Jumala jaoks kõlbmatu. Nii oli seadus ta piltlikult öeldes surmanud. Ta oli kaotanud igasugused võimalused oma poolest Jumalale meelepärane olla. Aga surnud muidugi enam seadus sundida ei saa. Ent surmal ei ole öelda viimast sõna. Evangeelium Jeesusest Kristusest äratas Pauluse ellu ja andis talle uue elu. Nii viisi Paulus, kelle seadus on surmanud, võib Jeesuse poolt päästetuna elada vabana, Jeesuse pärast ja temale rõõmuks. Jumalale elamine tähendab, et inimese kogu elu sisu ja eesmärk on Jumalas. Jumala inimene küsib oma elus Jumala tahet ja tahab seda hea meelega täita. Selle kohta on usupuhastaja, keda juba eespool tsiteerisin, öelnud tabavalt. Tsitaat. Nii on siis käsud vältimatud. Mitte sellepärast, et me nende määratud tegude läbi saaksime õigeks, vaid et me, kuna me juba oleme õiged, teaksime, mil viisil meie vaim liha risti peab lööma ja juhtima meid selle elu asjades, et liha ei läheks uhkeks ja, tõmmanud ohjad käest, ei viskaks seljast ratsanikku, usu vaimu. Ohje on tarvis ratsu, mitte ratsaniku vaos hoidmiseks. Tsitaadi lõpp. Nii siis, kristlast ei valitse mitte seadus, vaid evangeelium. Tema sundijaks ei ole käsud, vaid Jumala vaim, kes elab temas. Aga et me veel ei ole taevas, siis vajame me endiselt seadust, et talitseda meis elavat innustust kurja vastu. Sellepärast on tarvis ohje, et me ei läheks hoopis vales suunas. Aga, nagu öeldud, seadus ei päästa. Ta näitab ainult õiget suunda. Galaatia kirja salmides, mis oleme seni läbi võtnud, on jutt meie usu seisukohalt kesksetest küsimustest. Aga need ei ole ainult teatud suured tõed, mis tuleks korralikult pähe õppida, vaid nad on alus, mille varal võib kristlane püsima jääda kõige kangemateski tormides. Nende mõne lausega on Paulus välja öelnud asjad, mille õppimisele kulub kristlasel kogu elu. Kui kerge on langeda lootusetusse, kui märkad, et ei ole suutnud elada õigesti ja kui näed endas nii palju kõike, mis on ebameeldiv ja masendav. Ja kui suur varandus on sellises olukorras, kui võid jääda üksnes selle armuvarale, mis Jumal osutab oma pojas Jeesuses Kristuses. Galaatia kirja sõnum on vastuseks ka sinule, kui sulle tundub, et sa ei suuda end issanda poole välja sirutada. Kas tead, et usk Jeesusesse tähendab, et sul polegi tarvis tema suuna supitada? Selle asemel võid sa hoopis päris korralikult prantsatada tema sülle. Või tundub sulle, et usk Jeesusesse on üks lisakoorem paljude teiste koormate hulgas? Sel juhul oled mõistnud valesti, millega üldse on usu näol tegemist. Usk on avatud uks, millest sa võid astuda sisse. Selle ukse on sulle avanud issand Jeesus oma surmaga. Usk tähendab usaldust, et Jumal on piisavalt tugev. See on toetumine sellele, et Jumal ei söö oma sõnu, vaid on ustav. Seda kinnitab Paulus meile. Eelmises salmis oli veel midagi väga tähtsat. Ma olen ühes Kristusega risti löödud, ütleb Paulus. Mis see on? Selle kohta võib öelda, et see pole muud kui Pauluse nõustumine Jumala otsusega. Paulus on sügavalt mõistnud ühte tähtsat tõsiasja, mille mõistmisega meil on suuri raskusi. Et inimese vana loomus on sedavõrd rikutud, et sellega pole Jumalal midagi peale hakata. Mitte ainult meie halvad teod ei ole halvad, vaid Jumala pilgu läbi vaadates on läbinisti mäda isegi see, mida oleme harjunud pidama heaks. Seetõttu ei kavatse Jumal meie inimliku loomust paremaks ja tublimaks aretada, käskida tal viisakam ja korralikum olla, nagu püüavad teha religioonid üldiselt. Selle asemel on ta selle hoopis surma mõistnud. Surmaotsus viidi täide siis, kui Jeesus löödi risti. Jumal näeb asja nõnda, et kui Jeesus löödi risti, siis löödi ristid koos temaga ka meie iga ühe vana loomus. Usu läbi võime nõustuda selle Jumala otsusega, ja seda ongi Paulus teinud. Ja siis alles järgneb midagi uut ja hoopis teistsugust. Loen 20. salmi. Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja on ise enese loovutanud minu eest. Nii siis, kristlase elu ei ole mitte tema enda korralikuks aretatud ja lihvitud elu, vaid hoopis Jeesuse Kristuse uus elu temas. See on lause, mis tuleks hästi suurte tähtedega kirjutada iga kristlase koduseinale. Kui me ise tahaksime oma elu korralikuks muuta, lähtudes Jumala käskudest ja korraldustest, siis parim, mida võiksime saavutada, oleks see, mida saavutasid omal ajal variserid, ilma vähimagi pilkenoodita. Aga teatavasti ei saanud Jeesus varisere nende saavutuste puhul sugugi õnnitleda. Ühele siirale ja edukale variserile ütles Jeesus otse, et kui ta ei sünni ülevalt, ei saa ta Jumala riiki näha. Jumalast sündides saab inimene täiesti uue elu, Jumala elu. Inimene elab küll väliselt veel ise, ihus nagu ennegi, aga tema sisemine elu ei ole enam tema enda elu. Paulus ütleb väga tabavalt, milles seisneb selle uue elu olemus. Kristus elab minus. Aga see uus elu ei sünni praktiliselt enne, kui me nõustume Jumala kohtuotsusega oma vana loomuse suhtes, ristilöömisega. Tähtsaim apostli sõnumis on, et elu kristlane on nii elamine Jumalale kui ka elamine ristilööduna. Siin on meile ära õppida tohutult suur ja tähtis peatükk. Jumalale elamine tähendab, et kristlane, kes on saanud oma patud andeks, ei ela enam oma huvides ega oma eesmärkidele, vaid ta on Jumala päralt terve oma eluga ja kõigega. Loomulikult Kristus, kes elab kristlases, ei taha teha midagi Jumala tahte vastast. Selle mõjul ka kristlane tahaks rõõmuga teha, mis on õige, ja ta paneb pahaks enda selavaid kurje himusid. Nii toimib usk Kristusesse selle kohaselt, mida nõuab ka seadus. Ta tungib himule kallale ja lööb selle risti. Kristus elab kristlases nimelt usu kaudu ja püha vaimu osaduses, ning see paneb ta tahtma seda sama, mida tahab püha vaimgi. Järelikult see, et kristlane ei tegutse oma himude kohaselt, vaid nii nagu tahab Kristus, on ainuüksi Jeesuse teene. Seda võitlust vana ja uue inimese vahel kirjeldab Paulus laiemalt Rooma kirja 7. Peatükis. Kui Paulus siin kirjeldab kristlase elu kui elu usus Jumala pojasse, siis ütleb ta seda vastukaaluks teisele alternatiivile, elule uskudes seaduse tegusid. Või teisiti öeldes vastukaaluks tavalisele korraliku inimese elule. Tegelikult ongi igal inimesel võimalik valida ainult nende kahe võimaluse vahel. Ma saan usaldada kas seda, mida Jeesus Kristus on minu eest teinud, või siis seda, mida ise suudan saavutada. Paulus ütleb, et ta elab usus Jumala pojasse, sest ta on mõistnud, et tegude tee ei ole käidav. See ei vii eesmärgile. Loen 21. Salmi. Ma ei taha tühistada Jumala armu. Sest kui õigus tuleks seaduse läbi, siis tähendaks see, et Kristus on asjatult surnud. Kristus oleks surnud ilma aegu, kui ükski inimene võiks oma tegude läbi saada Jumala heameele osaliseks. Ja kui seaduse tulemusena võiks saavutada midagi muud kui pattu, ka siis oleks Kristus surnud ilma asjata. Aga Jumalale kõlblikku õigust ei suuda toota seaduse kõige kohusetundlikumgi täitmine. Jumal annab meile piiblis kindlalt teada, et meie jaoks pole saadaval muud õigust kui see, mis tuleneb usust ristilöödud ja üles tõusnud Jeesusesse Kristusesse. Tsiteerin jälle Lutherit, kes neid salme seletades räägib päris hävitavalt isegi neist seaduse nõutud tegudest, mis meie oma silmis on olnud head. Tsitaat. Kõik muud teod, isegi need, mis on määratud Jumala pühima seaduse poolt, on sedavõrd võimetud saavutama õigust, et nad on isegi patt ja teevad inimese halvemaks Jumala ees, kuna nad on nii suur patt ja nii kaugel õigusest, et oli vältimatu Jumala pojal surra selleks, et meile nõnda kingitaks õigus. Tsitaadi lõpp. Vaat siis kuidas. Need sõnad on tõesti karmid ja esmapilgul võib paljudel olla raske nendega nõustuda, aga tegelikult on see tõsi. Meie parimadki teod on väga kaugel sellest täiuslikkusest, mis on omane Jumalale, ja ilma milleta me tema seltskonda lihtsalt ei sobi. Jumal on täiuslik headus ja armastus, meie aga võime seda olla ainult suhteliselt, võrreldes nendega, kes on meist hullemad. Kas me tihti just nii ei arvagi? Ma olen ju parem kui see ja too. Järelikult peaks Jumal minu küll vastu võtma. Selline mõtteviis on suur eksitus. See ongi mõtteviis, mille kohta Luther ütleb, et see teeb meid Jumala silmis veel halvemaks. Tõepoolest, mõtleme järele. Millest see tuleb, et suured patused said Jeesuselt abi, variserid enamuses aga mitte, ehkki nad Jumala käskude täitmisele nii suurt rõhku panid? Kas mitte just sellest arvatud õigusest, mis lahutas neid Jeesusest hullemini kui patuseid nende suured patud? Sest kuna nad pidasid ennast õigeteks, siis ei näinud nad oma vajadust päästja järele. Selle nurga alt asjale vaadates hakkame ehk mõistma, et Martin Lutheril on sügavalt õigus, kui ta ütleb, et meie hea teodki pole muud kui patud, mis teevad meid Jumala ees veel halvemaks. Muidugi on see meie eneseuhkusele solvav, aga ega seegi näita muud kui meie pattu. Seda, et me ei taha Jumala diagnoosiga nõustuda. Igatahes on tõsi, et Jeesusel poleks olnud tarvis surra, kui meie oleksime võinud pääseda Jumala juurde ka mingil muul teel. Kui meie pingutused ja heateod suudaksid täita Jumala mõõtu. Jumala pilguga vaadates on patust rikutud kõik seegi, mis meie silmis on kõige parem. Galaatia kirja lugedes võib vaid imetleda, kui selgelt näitab Paulus galaatlastele nende suurt eksitust, millesse nad on langemas, kui nad seavad Kristuse kõrvale ka oma tegusid. Hieronymus, kes on koostanud piibli esimese korraliku ladinakeelse tõlke, nii nimetatud Vulgata, on öelnud, ei usklik ela oma õigusest, vaid õige elab usust. Tsitaadi lõpp. See tähendab, et kristlane ei pea ennast kunagi trööstima sellega, mida ta on teinud või saavutanud, vaid ta turvalisus saab rajaneda üksnes sellel, mida Jeesus on teinud. Teise peatüki viimaseks mõtteks jääb meile, sa ei saa olla kristlane, kui sa ei pane kogu oma lootust ainuüksi Jeesuse Kristuse tehtud tööle, ja kui sa ei lakka toetumast millelegi sellisele, mis tuleneb sinust endast. Või teistpidi öeldes, kristlane on see, kelle turvapaigaks on üksi Kristus. Kõigest eelnevast on juba hästi selgunud, milline on see ainus viis, kuidas inimene võib saada Jumala poolt aktsepteeritud. Nüüd aga olid galaatlased valmis selle ainsa võimaluse kõrvale heitma. Sellepärast ei maksa imestada, et järgnevalt kasutab Paulus galaatlaste vastu väga jõulist keelt. Loen kolmandast peatükist esimese salmi. Oh mõistmatud galaatlased, kes on teid ära sõnunud? Teid, kelle silme ette Jeesus Kristus oli joonistatud ristilööduna. Paulus oli galaatlastele kirjutades kuri. Siin kolmandas peatükis hakkab ta viha juba üle ääre ajama. Apostel just kui otsib sõnu, millega paremini väljendada, mida ta mõtleb sellisest evangeeliumi põlastamisest, millesse galaatlased olid langenud. Ta nimetab neid pahameelega lausa mõistmatuteks. Seda ei ütle ta isegi nende õpetajate kohta, kes olid galaatlaste meeled segi ajanud, vaid ta paneb süü täielikult galaatlaste endi õlgadele. Oma arutuses ei saa nad süüdistada kedagi teist. See sama tasub ka meil endale selgeks teha. Meil pole õigust oma vigu ja pimedust teiste kaela veeretada, kui me näiteks usume, kes teab milliseid vaimulikke õpetusi, mida juhtume kuulma. Isegi saatan ei saa inimest sundida tegema valesid valikuid. Paradiisiski ei surunud ta Eevale püstolit meelekohale, käskides teda Jumala tahtest taganeda. Selle asemel piirdus ta üksnes ahvatlemisega. Vastutus jäi inimesele. Kui hindame vaimulikku kuulutust, tuleb pidada meeles, et selle väärtus ei sõltu näiteks meeleolust, mis koosalekul valitseb. Meeleolu loomine nimelt ei ole vaimulik, vaid loominguline tegur. Seda võib mõista sellestki, et kui suures kirikus istub ainult 5 inimest hajali, siis pole kellelgi sugugi kerge seal mingisugust meeleolu luua. Samuti ei saa kuulutuse väärtust hinnata näiteks selle põhjal, kui palju inimesi hakkasid selle mõjul nutma. Samuti ei sõltu väärtus sellest, kui innustavaid väljakutseid selles meile pakutakse. Kuulutuse mõõdupuuks on alati üksnes see, kui selgelt see kirgastab kuulajale Kristust kui tema ainsat lootust Jumala ees. Samuti see, kui selgelt see paljastab inimeses olevat pattu. Siin maksab tähele panna sedagi, et piibli õpetuse kohane seaduse kuulutamine ei lisa inimesele uusi koormaid, mida tal tuleks kanda, nagu tegi omal ajal näiteks see seaduse kuulutamine, mida harrastasid variserid. Piibelliku seaduse kuulutamise sõnastuski ei ole esmajoones ära tee või tee veel sedagi, vaid see on peamiselt olukorda näitav. Seda ei anta imperatiivis, vaid indikatiivis. Mitte käskivas kõneviisis, vaid kindlas kõneviisis, mis ütleb, nii on lood. See paljastab sulle, et sa oled seadusest üleastuja ja väärid seepärast hukatust. Punkt. Siin ei ole astmeid. Siin ei tehta vahet, kes on jõudnud pisut kaugemale või kellel on halvemini läinud. On siiski hämmastav saada üha uuesti kuulda, kui kiiresti ja kergesti need asjad oma vahel segi lähevad, kui keegi hakkab vähegi veenvamalt õpetama näiteks 2 taseme kristlust. Et on selliseid kristlasi, kes on teatud pingutuste tulemusena pääsenud just kui kõrgemasse kasti. Või kui kergesti minnakse kaasa igasuguste enesearendusprogrammidega, mis tõotavad maailma paremaks muuta. Seekord lõpetan nende mõnevõrra vapustavate meeleoludega. Kristluse sõnum ei kõla, hakka paremaks inimeseks. See kõlab, võta vastu Kristus ja tee temale endas ruumi.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga manitseb apostel Paulus galaatlasi mõtlema nende usutee algusele. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.
Jeesuse, kedagi suur.